în numele adevărului. Veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face slobozi. Fiți binecuvântați, dragi ascultători, și bine v-am regăsit la o nouă întâlnire cu Cuvântul lui Dumnezeu în cadrul emisiunii În numele adevărului. Sunt Daniel Briciu, gazda și prietenul dumneavoastră, gata pentru a vă ajuta să înțelegeți din tainele Sfintelor Scripturi, atât cât și astăzi Duhul Sfânt va binevoi să ne descopere. Dragii mei, pentru astăzi am pregătit un subiect interesant, zic eu, dar și foarte important în același timp, deoarece este legat de mântuirea sufletului. Sunt oameni care spun așa: eu nu pot să cred în Dumnezeu. Da, pe voi Dumnezeu vă va mântui pentru că v-a dat darul credinței în El, dar mie Dumnezeu nu mi l-a dat. Voi o să mergeți în rai, iar eu probabil că o să merg în iad. Vă mărturisesc sincer, dragii mei, că nu unul, ci mai mulți oameni mi-au vorbit în felul acesta, fiind sincer oarecum în ceea ce spuneau. Chiar credeau că Dumnezeu i-a rânduit pentru iad, iar în consecință nici nu mai trebuie să lupte pentru salvarea sufletului lor, căci destinul lor a fost pecetluit deja. O asemenea mentalitate, greșită de altfel, m-a îndemnat să aduc înaintea dumneavoastră astăzi acest subiect delicat al predestinării, pentru ca să înțelegem, dragii mei, care este adevărul. Elucidarea acestei probleme va aduce lumină în mințile multora și îi va ajuta să se raporteze corect la Dumnezeu și la promisiunile Lui. Începem însă, dragii mei, și de această dată ascultând un mesaj muzical menit să pregătească inimile noastre pentru sămânța adevărului divin, care nu este altceva decât cuvântul lui Dumnezeu. Rămâneți aproape!
înainte și acum vin.
Iertați-o
nouă viață,
iertați-o
nouă destin.
Iisus
îți dă o șansă,
te rogăvește
și acum vin.
Te rogăvește
și acum vin.
Înainte de a porni mai departe la drum, aș vrea să citesc două versete din Noul Testament ca text de pornire în studiul nostru de astăzi și este vorba despre versetele 37 și 38 din Evanghelia după Ioan, capitolul 6, iată ce spun ele acolo. Tot ce-mi dă Tatăl, a spus Domnul Iisus, va ajunge la mine și pe cel ce vine la mine nu-l voi izgoni afară, căci m-am pogorât din cer ca să fac nu voia mea, ci voia celui ce m-a trimis. Amin. Bunule Părinte, acel care l-ai trimis pe Domnul Iisus în lumea noastră cu această misiune atât de scumpă și de prețioasă pentru sufletele noastre, te rugăm astăzi, în numele Lui, să primești toată cinstea, slava, gloria, mărirea și puterea, pentru că ai dovedit dragostea Ta trimițându-L pe Fiul Tău în lumea noastră, să moară și să învieze pentru noi, pentru ca prin jertfa Lui să avem sufletele noastre mântuite. Tată scump, în numele Domnului Iisus, te rugăm și astăzi să fii alături de noi prin Duhul Sfânt, pentru că și de această dată am hotărât un timp prețios să venim la picioarele Tale și să ne înveți din tainele cuvântului Tău. Doamne, avem inima deschisă. Vrem să cunoaștem adevărul, pentru că Tu ne-ai promis că adevărul ne va face slobozi. Vrem, o Doamne, să înțelegem adevărul, și mai presus de toate, vrem să-L împlinim cu viața noastră, cu faptele noastre. Tu ne-ai spus că degeaba îți spunem, Doamne, Doamne, dar nu facem ce ne înveți Tu, ce ne poruncești Tu. Iată că în această zi ne declarăm disponibilitatea să ascultăm de glasul Tău, ne declarăm, o Doamne, dependența de Tine și dorim în această zi, în toate, voia Ta să se facă în viața noastră. Te rugăm, lasă Duhul Sfânt la lucru în toată plinătatea Lui, pentru ca noi să putem să cunoaștem adevărul și să-L împlinim așa cum se cuvine unor oameni care spun că se numesc copiii Tăi. Pentru toate, Doamne, convins și crezând din toată inima că și astăzi vei face mai mult decât Ți-am cerut sau chiar am îndrăznit să ne gândim, Îți mulțumesc în numele Domnului Iisus Hristos. Amin. Înainte de a discuta despre predestinare, aș vrea mai întâi să vedem ce înseamnă termenul acesta, cum se definește el. Dicționarul explicativ al limbii române definește predestinarea ca fiind o concepție idealistă, potrivit căreia fiecare om ar avea soarta lui fixată dinainte de o forță spirituală. Ce spun adepții teoriei predestinării? Ei cred că Dumnezeu sau o altă forță supranaturală a trasat soarta fiecărui om, destinul fiecărei ființe, și că niciun om nu poate să-și depășească condiția care i-a fost stabilită anticipat de Dumnezeu sau de acea putere imaginară în care ei cred. Din păcate, și o să înțelegeți mai târziu de ce, teoria predestinării a fost bine primită și de către unii care spun că sunt credincioși, că sunt creștini. Ei cred că există Dumnezeu. Ei cred în istoricitatea lui Hristos. Dar când este vorba de mântuirea sufletului, ei spun, păi Dumnezeu știe, vom vedea ce va hotărâ El atunci. Noi nu facem parte dintre cei aleși, doar dintre cei chemați. Nouă nu ne-a dat Dumnezeu harul credinței ca și vouă. În felul acesta, ei se baricadează singuri în spatele acestei mentalități greșite și nu mai fac nimic pentru sufletele lor. Nu-L mai caută pe Dumnezeu, nu mai citesc din Sfintele Scripturi și nu umblă după lucrurile sfinte, ci adoptă pur și simplu o poziție pasivă, dând vina pe Dumnezeu că pe alții i-a inclus în numărul binecuvântaților Săi, dar pe ei nu. Vai, dragii mei, ce tragedie aduce cu sine o asemenea mentalitate, care din păcate se întâlnește tot mai des în zilele noastre. Satan o folosește ca pe o armă fatală pentru a nu-i lăsa pe oameni să vină la Dumnezeu și să creadă în El. În paralel cu această teorie a predestinării greșit interpretată, este și o alta tot la fel de periculoasă și tot din aceeași familie cu prima. Am ascultat cu durere în inimă declarațiile recente ale papei de la Roma, care spunea că numai catolicii vor fi mântuiți. În concepția lui, Biserica Ortodoxă este o biserică particulară, iar neoprotestanții sunt niște eretici incorigibili. La rândul lor, înalții prelați ai Bisericii Ortodoxe afirmă același lucru, și anume că Biserica Ortodoxă este singura biserică a lui Dumnezeu și numai ortodoxii vor fi mântuiți. Această mentalitate extremistă, fără nicio bază logică sau teologică, a dat naștere unei alte erezii. Astfel, dacă m-am născut într-o familie ortodoxă, dacă am fost botezat la 6 săptămâni, dacă am participat la cel puțin 2 liturghii și am dat o binefacere cuiva, cândva, am garanția mântuirii asigurată. La groapă, preotul mă va dezlega de orice păcat și va trimite sufletul meu în locuri de odihnă, doar pentru că am rămas până la urmă în Biserica Ortodoxă. Oare așa să fie, dragii mei? Ce facem cu cei din triburile din junglă care n-au auzit niciodată de ortodoxie? Ce facem cu ceilalți credincioși în Hristos care nu sunt ortodoxi? Ce facem cu catolicii și cu papa de la Roma, care are alte idei? Dacă aș ști, dragii mei, că Dumnezeul în care eu mă încred va judeca lumea pe criterii religioase, astăzi m-aș lepăda de el. Ar fi un Dumnezeu nedrept, un judecător părtinitor. Dar nu este așa. El este judecătorul cel drept. El va judeca lumea după dreptate, iar criteriul după care va face lucrul acesta nu va fi religia de o denumire sau alta, ci credința în Hristos și o viață schimbată de Duhul Sfânt. Biblia arată, prea iubiților, cât se poate de clar că mântuirea este personală și are de-a face nu cu religia, ci cu credința personală în Hristos. Dar cu toate acestea, sunt oameni care se bat cu pumnul în piept, lăudându-se cu religia lor, fără să privească la faptele lor, înșelați fiind de această teorie a predestinării, care le spune că atâta vreme cât nu-și schimbă religia, sunt mântuiți. Să facem un scurt sumar al celor spuse până acum. Spuneam că există 2 teorii la fel de periculoase cu privire la predestinare. Prima teorie îi înșală pe oameni că nu fac parte din poporul ales al lui Dumnezeu, că Dumnezeu nu i-a avut în planul său de mântuire și că pentru ei nu sunt valabile promisiunile lui Dumnezeu. Cea de-a 2-a teorie este și ea venită din iad ca și prima și este minciuna cu care Satan îi amăgește pe oameni, făcându-i să prețuiască mai mult numele unei religii decât relația personală cu Dumnezeu. Asta este ceea ce cred unii oameni și nu puțini. Dar ce spune oare Biblia, cuvântul lui Dumnezeu? Dragii mei, Sfintele Scripturi au lămuriri suficiente pentru cei care sunt sinceri și vor să afle adevărul cu orice preț. În Cartea Sfântă avem informații necesare, dar și suficiente în ce privește mântuirea sufletului nostru. Trebuie doar să deschidem această carte și să lăsăm pe Duhul Sfânt să ne învețe. Pe calea mântuirii, ne spune Biblia, nici cel slăbuț la minte nu se poate pierde. Atunci, de ce există atâta rătăcire, întreb eu? De ce există atâtea învățături false și atâtea erezii? Pentru că nu vrem sau nu ne facem timp să citim Scriptura și chiar dacă o facem, nu o facem cu sinceritate și cu dorința de a împlini cu fapta acele adevăruri sfinte. Cred însă că acei care audiați această emisiune ați deschis aparatul de radio pentru că vă iubiți sufletele și sunteți sinceri față de ele și față de Dumnezeu. Vă invit așadar să aflați împreună cu mine ce are Dumnezeu de spus cu privire la predestinare. Și pentru ca să înțelegem mai bine, vom urca scările istoriei dinspre trecut spre prezent. Am găsit doar de 4 ori în toată Scriptura expresia "te-am ales". Prima dată în Isaia, capitolul 41, versetul 8, unde Domnul spune: Dar tu, Israele, robul meu, Iacove, pe care te-am ales, sămânța lui Avram, prietenul meu. Ultima dată expresia te-am ales o găsim în Faptele Apostolilor, capitolul 26, versetul 17, unde Domnul i-a spus apostolului Pavel aceste cuvinte: te-am ales din mijlocul norodului acestuia și din mijlocul neamurilor la care te trimit. Vezi, o să mă întrebe cineva, vezi, Dumnezeu este cel ce alege. Cu ce sunt eu vinovat că nu m-a ales pe mine și a ales pe altul, în speță apostolul Pavel sau Avram? Dragii mei, este adevărat că Dumnezeu alege. Ca suveran absolut al universului, El alege cu cine să lucreze și cum să lucreze. El are un plan pe care l-a alcătuit în sine însuși înainte de întemeierea lumii și nu cere socoteala nimănui cum să și-l împlinească. El are toată puterea și acționează după bunul său plac. Este adevărat că El l-a ales pe Avram ca prin el să pună bazele unui popor care să fie doar al lui. Este adevărat apoi că Dumnezeu a ales poporul Israel dintre toate popoarele pământului pentru ca prin el Dumnezeu să-și arate gloria și slava. Dar asta nu înseamnă că puțin i-a păsat sau îi pasă lui Dumnezeu de celelalte popoare. Nu, nici de cum, dragii mei. Experimentul cu poporul Israel din trecut nu ne arată un Dumnezeu exclusivist, unul căruia să-i pese numai de evrei. Oare de ce a dat El soare și ploaie și peste cei buni și peste cei răi? Nu tocmai pentru faptul că toți s-au bucurat de atenția și de dragostea Lui? Pe vremea lui Noe, oare n-ar fi vrut Dumnezeu să-i salveze pe toți? Ba da, dar oamenii au fost răi și păcătoși și n-au vrut să creadă în avertismentele divine. De ce au existat atâtea semnale de alarmă în Vechiul Testament pentru Tir, pentru Sidon, pentru Egipt, pentru Moab și pentru alte țări din timpul acela? Nu pentru că Dumnezeu a vrut să le salveze? Ba da! De ce a salvat, de exemplu, Dumnezeu Egiptul pe vremea lui Iosif? Nu putea Domnul să dea binecuvântare familiei lui Iacov chiar acolo în Canaan? O, ba da, foarte ușor! Doar Dumnezeu este Cel ce face să crească. Atunci, de ce n-a făcut-o Domnul? Pentru că iubea Dumnezeu și pe acei păcătoși și voia să le ofere și lor o cale de salvare. Dacă Dumnezeu a predestinat totul și a ales numai Israelul ca popor al său, de ce l-a trimis pe Iona cu mesajul pocăinței în cetatea Ninive? De ce n-a lăsat Domnul ca cei 120.000 de oameni să moară pur și simplu? Răspunsul este: pentru că Dumnezeu nu dorește moartea păcătosului, ci mai degrabă vrea ca păcătosul să se întoarcă la El și să trăiască. Acesta-i caracterul lui Dumnezeu. El este dătătorul vieții. Cum ar putea El să iubească moartea? El a dat viață omului, l-a făcut din țărână și dacă n-ar fi păcătuit, cred din toată inima că omul ar fi trăit veșnic acolo în grădina Edenului, căci fără păcat nu există moarte. Dar chiar deși pedepsit pentru păcat, omul n-a fost abandonat definitiv de Dumnezeu. Iov spunea odinioară: știu că răscumpărătorul meu este viu și îl voi vedea la urmă pe pământ. Așadar, dragii mei, ca o concluzie la toate cele spuse până acum, Dumnezeu a ales în Vechiul Testament, dar atenție, alegerea Lui a fost doar pentru slujire, nu pentru mântuire. Deși nu făcea parte din Israel, orice păgân putea să vină la Dumnezeul lui Israel să se supună unor proceduri prestabilite, culminând cu tăierea împrejur, și astfel acel păgân de odinioară putea deveni israelit. Dumnezeu îl accepta și îl trata ca pe un veritabil fiu al lui Avram, chiar dacă până în momentul acela el fusese un păgân. Deci, atâta vreme cât acest principiu era valabil și păgânii îl cunoșteau și puteau alege să vină la Dumnezeu sau să nu vină, nimeni nu poate spune că Dumnezeu a fost nedrept și că principiul predestinării a domnit în Vechiul Testament. Nu, dragii mei! Dumnezeu a lăsat o portiță de salvare oricărui păgân care ar fi vrut să se salveze. Dacă ei n-au profitat de această portiță, a fost vina lor. Atât timp cât există o portiță de scăpare care ține de alegere, nu se poate vorbi nici de cum de predestinare. Predestinarea presupune că nu mai poți face nimic, nu mai poți face cale întoarsă. Sunt atâtea cazuri cunoscute, relatate de Biblie, care ne prezintă oameni care odinioară au fost păgâni, dar s-au întors la Dumnezeu prin această portiță pe care El a lăsat-o pentru o vreme deschisă. Prostituata Rahav, de exemplu, a fost primită de Domnul ca rezultat al credinței ei. Rut s-a întors la Dumnezeul adevărat și a devenit o străbunică a lui Hristos. Famenul etiopian și el a găsit îndurare la Dumnezeu. Întrebarea mea este, cum acești oameni au găsit milă la Domnul, nu puteau tot la fel de bine să facă și popoarele din care ei făceau parte? Ba da, Dumnezeu este bogat în bunătate. El ar fi putut să-i mântuiască pe toți. Dar de ce n-au fost salvate popoarele acestora, ci numai ei? Răspunsul este că nu au ales să vină la Dumnezeul adevărat, ci au ales în mod deliberat să slujească idolilor și dumnezeilor străini. Mai mult decât atât, nici chiar apartenența la poporul Israel nu asigura imunitate în fața pedepsei lui Dumnezeu. Iată ce găsim scris în cartea Deuteronom, capitolul 30, versetele de la 15 la 20. Iată, zice Domnul, îți pun azi înainte viața și binele, moartea și răul, căci îți poruncesc azi să iubești pe Domnul Dumnezeul tău, să umbli pe căile Lui și să păzești poruncile Lui, ca să trăiești și să te înmulțești și ca Domnul Dumnezeul tău să te binecuvânteze în țara pe care o vei lua în stăpânire. Dar dacă inima ta se va abate, dacă nu vei asculta și te vei lăsa amăgit să te închini altor dumnezei și să le slujești, vă spun astăzi că veți pieri și nu veți avea zile multe în țara pe care o veți lua în stăpânire după ce veți trece Iordanul. Iau astăzi cerul și pământul martori împotriva voastră, că ți-am pus înainte viața și moartea, binecuvântarea și blestemul. Alege viața ca să trăiești tu și sămânța ta, iubind pe Domnul Dumnezeul tău, ascultând de glasul Lui și lipindu-te de El. Căci de aceasta atârnă viața și lungimea zilelor tale și numai așa vei putea locui în țara pe care a jurat Domnul că o va da părinților tăi, lui Avram, Isaac și Iacov. Interesante cuvinte, nu-i așa? Deci simpla apartenență la poporul lui Israel nu garanta intrarea în Canaanul pământesc și nici binecuvântarea promisă în țara aceea. Trebuia mai presus de toate ascultare, supunere față de voia lui Dumnezeu. Aceasta, dragii mei, era singura garanție a binecuvântărilor divine. Ce predestinare găsim noi aici? De ce fel de favoritisme au beneficiat unii și n-au beneficiat alții? N-a fost doar Dumnezeu la fel de interesat în salvarea lor pentru toți în mod egal? Ba da, ca dovadă, chiar și pe Moise Domnul l-a pedepsit pentru neascultarea sa, ca să arate tuturor că este un Dumnezeu drept. Deci, Vechiul Testament nu are nimic de a face cu predestinarea, ci cu alegerea. Alegeți, zice Domnul, cui vreți să slujiți. Alegeți viața sau moartea, binecuvântarea sau blestemul. Alegeți, așa le-a spus Domnul, iar unde este posibilitatea alegerii, nu se poate vorbi despre predestinare, căci predestinarea presupune că nu mai poți schimba nimic din ceea ce ți-a fost prestabilit. Haideți acum să urcăm treptele istoriei mai aproape de vremea noastră, și anume atunci când Isus a umblat printre oameni pe pământ. Dacă în vremea Vechiului Testament alegerea lui Dumnezeu era pentru slujire, iar la mântuire avea acces oricine asculta de poruncile lui, să vedem cum stau lucrurile în noul așezământ. Tot la fel, dragii mei, tot la fel, Dumnezeu nu s-a schimbat. Și-a schimbat metodele de lucru cu oamenii. a adus harul în locul legii, dar principiile sale de bază nu le-a schimbat. Și în Noul Testament, ca în Vechiul Testament, chemarea personală a lui Dumnezeu a fost pentru slujire, fără a îngrădi însă accesul nimănui la mântuire. De exemplu, în Evanghelia după Ioan, capitolul 17, versetul 12, Domnul Iisus s-a rugat astfel Tatălui din ceruri: când eram cu ei în lume, îi păzeam eu în numele Tău. Eu am păzit pe aceia pe care mi-ai dat. Expresia "pe aceia pe care mi-ai dat" sugerează la prima vedere, sau mai bine zis la prima audiție, ideea de predestinare, și anume că Dumnezeu Tatăl i-a rânduit pe apostol încă înainte de întemeierea lumii pentru această lucrare. Ba mai mult, apostolului Pavel, Domnul i-a spus că l-a pus deoparte pentru această isprăvnicie încă din pântecele mamei lui, ceea ce de asemenea aduce a predestinare. E adevărat, din nou, dragii mei, că Dumnezeu a avut un plan cu apostolii, ca de fapt cu toți slujitorii lui din toate timpurile, dar asta nu înseamnă că ei au fost și sunt predestinați la mântuire. Regula de bază rămâne și în noul așezământ, ascultarea de Dumnezeu. Într-o împrejurare, apostolul Pavel a spus: căci mă port aspru cu trupul meu și îl țin în stăpânire, ca nu cumva după ce am propovăduit altora, eu însumi să fiu lepădat. 1 Corinteni, capitolul 9, versetul 27. Deci Pavel recunoaște că lepădarea îl pândea la orice pas, dacă nu veghea și dacă nu rămânea în ascultare de Dumnezeu. Unde este atunci predestinarea? Dacă el, care era mare apostol al neamurilor, era predestinat pentru mântuire, de ce își mai ținea trupul în frâu? De ce veghea și se temea ca nu cumva să fie lepădat? Nu, dragii mei, nici în Noul Testament nu există predestinare, sau dacă vreți, există predestinare pentru slujire a unuia sau a altuia, dar în niciun caz Dumnezeu n-a trecut peste voia cuiva, n-a forțat Dumnezeu pe nimeni să-L slujească, ci a lăsat lucrul acesta la libera alegere a fiecăruia. În același timp, față de mântuirea sufletului nostru, toți avem o poziție egală înaintea lui Dumnezeu în Noul Testament. Versetul de aur al Noului Testament, care arată că nu există predestinare, ci toți suntem egali în fața mântuirii, este cel din Evanghelia după Ioan, capitolul 6, versetul 37. Și pe cel ce vine la mine, a spus Domnul Iisus, nu-l voi izgoni afară. Repet, pe cel ce vine la mine, nu-l voi izgoni afară. Dați-mi voie să mă adâncesc puțin în adevărul acestui verset. În primul rând, sper că ați sesizat din acest verset că mântuirea este personală, pe cel ce vine, doar acel ce vine, cu alte cuvinte, sau oricine vine la mine. Nu tată pentru copil, nu soț pentru soție, nu, în mod personal. Aceeași idee este reluată și de apostolul Pavel în a doua epistolă a sa către Corinteni, capitolul 5, versetul 10. Iată ce găsim scris acolo: căci toți trebuie să ne înfățișăm înaintea scaunului de judecată al lui Hristos, pentru ca fiecare, atenție vă rog la cuvântul acesta, pentru ca fiecare să primească răsplata pentru binele sau răul pe care l-a făcut când trăia în trup. Cuvântul fiecare arată fără putință de tăgadă că judecata, respectiv mântuirea sufletelor noastre, este una personală. În al doilea rând, versetul 37 pe care l-am citat adineauri ne spune: pe cel ce vine la mine, pe cel ce vine. A veni sau a pleca, prea iubiților, este un act conștient pe care nu-l poate realiza decât o persoană cu conștiință. Asta îmi spune mie că a alege să vii la Hristos sau să-L refuzi este un gest pe care îl poate face doar o persoană matură, doar o persoană cu conștiință. Mai mult decât atât, Domnul Iisus a spus: cine voiește să-mi urmeze, să se lepede de sine, să-și ia crucea în fiecare zi și să vină după mine. Urmarea lui Hristos, așadar, are de-a face cu voința, cu un act conștient al unei persoane mature. Și nu mi-o luați în nume de rău, dar un nou născut la 6 săptămâni nu poate alege, pentru simplul motiv că nu are o conștiință, nu poate să discearnă. În al treilea rând, Domnul Iisus a spus: pe acel ce vine la mine. Mântuirea, preiubiților, este legată strict de persoana și lucrarea Domnului Iisus. În nimeni altul nu este mântuire, căci n-a fost dat oamenilor niciun alt nume în care trebuie să fim mântuiți decât Iisus Hristos, spune Apostolul Petru în Faptele Apostolilor, capitolul 4, versetul 12. La rândul lui, Domnul Iisus spunea: eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Evanghelia după Ioan, capitolul 14, versetul 6. Și atunci întreb eu din nou, în acest tablou biblic pe care vi l-am prezentat, unde potrivește teoria predestinării? Nicăieri, dragii mei, nicăieri. Ea a fost și este o minciună venită direct din iad, cu scopul de a nu-i lăsa pe oameni să vină la Dumnezeu sau de a-i înșela pe cei ce spun că sunt creștini, că religia lor le este suficientă pentru mântuirea sufletului. Biblia însă ne arată clar drumul spre mântuire. Ea ne spune că este o cale îngustă și una lată și că fiecare om are dreptul să aleagă. În bunătatea lui, Dumnezeu ne avertizează însă că cea largă duce spre iad, iar cea îngustă duce spre rai și ne invită să mergem pe ea. În dragostea lui, bunul Creator ni l-a dat pe Hristos și pe Duhul Sfânt ca să ne ajute să alegem această cale îngustă și să mergem pe ea până la capăt. Dumnezeu, preaiubiților, și-a făcut partea lui. Acum e rândul nostru. Este timpul să ne trezim în sfârșit din somn, să lepădăm orice teorii și învățături străine și să alegem în mod conștient și responsabil să călcăm pe urmele lui Hristos, singura garanție a mântuirii noastre la capăt de drum. Dragul meu ascultător, care este relația ta personală cu Hristos? Nu cumva ai crezut până acum o minciună? Nu cumva ai spus și tu ca și alții că nu ai fost rânduit spre mântuire, ci spre o sândă? Nu cumva te-ai lăsat amăgit de numele pompos al religiei tale și de frumusețea clădirii pe care o numești biserică? Este timpul să te trezești, dragul meu. Este timpul să înțelegi că numai prin credința în Iisus Hristos ai mântuire pentru sufletul tău. Este timpul să înțelegi că trebuie să vii la El, să-L lași pe Duhul Sfânt să te nască din nou, să închei apoi un legământ cu Hristos, mijlocitorul noului legământ, și să umbli apoi în ascultare față de El. Aceasta-i calea, aceasta-i singura cale. Și făcând așa, nu vei avea nevoie de teoria predestinării. Duhul Sfânt te va asigura că ești copilul lui Dumnezeu, îți va da nădejde în fața morții, ca să poți să spui și tu ca apostolul Pavel: m-am luptat lupta cea bună, mi-am sfârșit alergarea și de acum mă așteaptă cununa neveștejită a slavei pe care mi-o va da Domnul în ziua aceea. Mă așteaptă, a spus bătrânul apostol, este a mea și mă așteaptă. Câtă siguranță în fața morții! Și asta nu pentru că se considera un predestinat, ci pentru că alesese corect, alergase corect și luptase după rânduiala lui Dumnezeu, într-un cuvânt, pentru că a ascultat de Dumnezeu și a făcut în totul voia Lui. Fă și tu la fel, dragul meu, împlinește ce-ți cere Hristos, iar în clipa plecării tale dincolo vei avea aceeași sfântă încredințare ca și apostolul Pavel. Domnul să te ajute și Domnul să ne ajute pe noi toți. Amin. Ați ascultat emisiunea În numele adevărului.